Dialogue 22. Finding a job.
Qayerda ishlashni xohlaysiz?
Men restoranda ishlashni xohlayman.
Siz to'liq yoki yarim kunlik ish vaqtida ishlamoqchisizmi?
Men to'liq ish kunida ishlamoqchiman.
Bizda hozir marketing bo'limida bo'sh ish o'rni bor.
Ajoyib. Menda marketing sohasida darajam va 3 yillik tajribam bor.
Siz avval qaysi kompaniyada ishlagansiz?
Men 3 yil Pepsi Cola'da ishlaganman.
Rezyumeingiz bormi?
Ha, bor. Mana.
Rahmat. Rezyumeingizni kadrlar bo'limiga jo'nataman.
Vocabulary.
Yarim stavkalik.
Part-time.
To'liq stavka.
Full-time.
Bo'sh.
Vacant.
Mansab.
Position.
Marketing.
Marketing.
Bo'lim.
Department.
Kadrlar bo'limi.
Human resources.
Ish qidirish.
Job search.
Qobiliyat.
Skill.
So'zlashuv qobiliyati.
Communication skills.
Boshqaruv qobiliyati.
Leadership skills.
Shaxsiy xususiyat.
Personal quality.
Malaka.
Qualification.
Talab.
Requirement.
Interview.
Interview.
Me'mor.
Architect.
Director.
Director.
Analytic.
Analyst.
Musiqachi.
Musish.
Professor.
Professor.
Muallim.
Teacher.
Karyera.
Career.
Yutuqlar.
Achievements.
Muvaffaqiyat.
Success.
Yozuvchi.
Writer.
Sayohatchi.
Traveler. Facebook.
Siz nima bilan shug'ullanasiz?
Kasbingiz nima?
Qayerda ishlaysiz?
Men bankda ishlayman.
Zavodda.
Men jurnalistman.
Huquqshunosman.
Siz nima o'qiysiz?
Men tarix o'qiyman.
Til va adabiyot.
Men uy bekasiman.